ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ምክንያት ብምግባር ሰናይት ምኒቱ ገሊጹ ሓድሽ ዓመት ዓብዪ ተስፋ ሒዙ እንተመፀውን ቀጻሊ ክኸውን ናይ ሓባር ፃዕሪ የድሊ ኢሉ ገብረ ገብረ መድህን ክውስኸሉ እዩ።
እቶም ኣምባሳደር ከምዚ ክብሉ መልእኽቶም ጀሚሮም።
Hi, I'm Ambassador Mike, wishing you a very happy new year. መልካም ኣዲስ ዓመት።
ሰላም ኣምባሳደር ማይክል ይበሃል። ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክኾነርኩም እምነ ሓድሽ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ንበዓልትና ንስድራና ከምኡ ውን ንመሓዙትና ብሩህ ተስፋ ዝሰነቐ እዩ። እዚ ተስፋ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሩ ዝበለፀ ጽኑዕ እዩ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ሃገሮም ይረአ ብዘሎ ሰላማዊ ኣሳታትን ንጹር ረኣይን ብልፅቲ ኢትዮጵያ ክትኾነሎም ሕጉሳት ምዃኖም ሰሚዕ ኣለኹ እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ማይክል ብምቕፃል ሓድሽ ዓመት ዓብዪ ተስፋን ዕድል ሒዙ እንተመፀውን ቀጻሊ ክኸውን እንተኮይኑ ግን ዋላ ሓደ መረጋገፂ ውሕስነት የብሉን ኢሎም ዝሓሸ ፅባሕ ንምምፃእ ልዕሊ ተስፋ ዝኾነ ስራሕ ይሓትት እዩ። መፃኢ ዓመት ንኢትዮጵያ ካብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝሓሸ ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ኩላትና ብፅሒትና ክነወፍ ይግባእ ኢሎም ግልፂ ሃናፂ ሓልሓሊፉ ድማ ኣፀገምቲ ልዝባት ዝሓትት እዩ። ሰባት ተመሳሳሊ ሽቶ እንተለዎም እውን ናብ ዓወት ዘብፅሖም ንናይ ባዕሎም ዝተፈለየ ሓሳብ ክህልዎም ምቕባል ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ብሓባር እንተሰሪሕና ካብ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ዓመት ብርግፀኝነት ዝሓሸ ክኸውን እውን ኢሎም እቲ ኤምባሲ ናይ ኢትዮጵያ ቀፃሊ ዓወትን ንዝበለፀ ምሕዝነት ክልቲአን ሃገራትን ታርኡ ክፃወት ዓብዪ ድሌትን ድልውነትን ኣለዎ ክብሉ ብምግላፅ ሓዱሽ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ብልፅግናን ደስታን ክኾነልኩም ልባዊ ትምኒተይ ይገልፅ ክብሉ ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም ኣለዉ።